mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na Mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edition na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo. Wuto Washington DC. Edi Itzango to Pesibino sango ya mokili ya lelo na lisungi ya firme Maxa Koya Weda na Nashua Kale. Na sango ya mokili ya lelo, basimba minduki bafundami kuzala ba mai mai ya kutumba ba bomi ba polisi basatu pe bazokisi basatu basusu butubuleki na Kalimbi na Fizi na Sud Kivu. Bilenge bauti Kigali na Rwanda, Bukavu pe bisika misusu na Baye, ba Goma basangani na festival Gospel Rap na Engumba Mokonzi ya Nord Kivu.
On a na sepeli nango po za opportunité a ba jeune belé ba exposer ba talent na bango.
Kaka tope embouteillage ya koleka na nzela minene ya Kinshasa tokolanda yango na sango e.
Banzeza mukina Kinshasa ba mabulu pe donc c'est ça ce qui parce que tous en embouteillage belé.
Tukulanda pe awa ndenge baike ba milenge li na feti ya suka ya mubu. Tukulanda pe lisusu ba veto botombeli ya baike kati na binu ba ibulandaka viu walingala na sango ya mokijelelo. Kasi yambule yango tupesi binu sango na bokuse. Basimba minduki bafunda mikuzala ba mai mai ya kutumba ba bumi ba polisi basatu pe bazokisi basatu basusu butubuliki na Kalimbi na Fizi na Sud Kivu elobi bayi mampinga maekolo Kongo Demokratika. Ba polisi basusu bazali komona na te elobi na ngambo na ye na AFP mukambi ya Societe Civile na Fizi Emil Ngando. Lokito ya minduki mingi loyokanaki na butu ba policier ba monanite milimbi e mokonzi ya mbili ya Societe Civile andimi ete ba policier yango ba monanite pe ba memami moko na bakambi ya mampinga alobi ba mai mai ya kutumba ba memi minduki Mwambe ba ike ba mai mai ya kutumba ba Kambamaka na bas, moko na bas officier ya kala ya FRDC mampinga ba ekolo Kongo Demokratik na kombo ya William Amuri ya kutumba oyu akima molongo ya mampinga wuto bokonzi ya Joseph Kabila yindi akambaka bango na ngambo isusu na Fizi ba FRDC bazali kubunda na mangomba ya bangumino ya ba twagu twiga neo ya babanya mulenge baye bazali na matata na babembe bafulero nindu pe Kabila esusu. Nano kivu bato babale batumbami lobi loleki na bavandi ya mboka Kasaka na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Bayi Societe Civile balobi ete bato basatu baye batumbami bafundamaki na koyiba pe kukanga pe komema bavandi baike. Moko na bato batumbami azalaki mobomi ya bangombe pe moteki na yango kasi andimi ete ayibaka na bato basusu babale oyo alakisaki bango pe batumbamaki. Mililu ya bato mingi pe bosangani bonso mipekisami na butu ya bonana na Goma na Nord Kivu pe na Kinshasa pona couvre feu pa konzi ba pikisi pona bozangi bokengi pe pona COVID-19 mukambi Engumba Kinshasa Jantini Ngobila alimbuli ete kaka baye bakozwa ndingi sande bakoki kosangana na butu pe kobondela. Mukambi ya police ya Kinshasa alaki na ngambo na ye kubutula bisaleli binso bato ya bitunga o bakoyokate bakosalela. President Félix Tshisekedi ya wuti kukuma na Kananga na Kasai Central na nzela ya mobimbu na ye na etuka enene ya Kasai epai wapi azali batubayike ba zelaki ye na nzela kino esika ebengami plasi ya Lipanda epai wapi akupesa lisikulu ya ye. Martin Fayulu wa sengi lisusu boyokani pona kukende na mapona mimalamu pe mandimama na banso mokondi ya SID pe moko na bakambi ya lamuka asengi na lisikulu ya ye ya suka ya mobu bana mboka kotelema pe kubundela ekolo. Martin Fayulu a pameli bo pesimisala ya kubundela pe ko kenge la mboka na bikolo babundisaka ekolo Kongo Demokratika. Observatoire volcanique ya Goma et Lobi, Molinga ya Pembe pe ya Boule et Bimi na Bisika biike na Nirangongo pe Mabele Makoisami OVG et Kebisi bavandi ya Goma pe Dzinga Dzinga na pona putulu yango pe singi bango kusukola bilei na bango. Joe Biden na Vladimir Poutine ba ndimi kotia yambo masolo na bango na nzela ya misala ya diplomasi po itali matata na Ukraine. Mokambi ya Etats-Unis na ya Russie ba solo la ki lobi na nzela ya singa Vladimir Poutine alobi lelo na lisikulu liaye ya mobu ete abundelaki makasi bulamu ya Rusi na 2021 mobu moye mozalaki ya bobuti ya matata kati na Rusi na Etats-Unis. Mwana moko ya mibu zomi na mibale ya kufi sima na kozoka na ba feu d'artifice na Pays-Bas. Polisi ya Pays-Bas et pekisi bongo bosali libonso ya feu d'artifice sima ya likamali epe po na bokono wa COVID-19. Matondo mingi na bino po bolanda kisango e kasi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo hutu Washington DC epe semele bino na Edi Isango. Bilenge bauti Kigali na Rwanda, Bukavu pe bisika misusu na Bayiba, Goma ba sangani na Festival Gospel Rap na Nguma Mokonzi ya Nord Kivu, sango na Fiston Isemwami.
Mingi baote laki na Kigali na mboka Rwanda, Bukavu na ituka ya Sud Kivu au na Congo Demokratika mpe ba mboka nzinga nzinga ya Ngumba Goma pona koyemba pe kolakisa mabina na bango elembo ya kotumula nzambe na bango na ndenge ya bateli bango na mobumo bimba. Neftali Bakunzi Melek mukambia milulu miango alobi ete festival eye ezali ya mutuwa pona bilenge pe kolakisa bulamu ya mindule miaga rap gospel o ezali pe nzela ya kolongola bilenge na makanisi ya kokota na masanga basima manduki. Abaki sete mbongo oyo bilenge basangisaki ekosunga bana bitike baebabumisa baboti na bango mukolo ngomba ya moto ebaki na kotomboka. Toyo kaneftali Bakunzi Melek.
Goma personnellement j'ai eu affaire dans mon parcours le rap gospel.
Namoko na sala rap gospel na Goma kasi ezali eloko oyo enima makate na milulu oyo tozali kolakisa mokiliete musique gospel urban ezape malamu na bilenge na bisi bango ete tosanga na biso banso mpo tosala eloko ya motu ya po nikolo na biso na kibonzambe musika na biso makanisi ya kokota na masanga ya basimba manduki po tozo yemba tozo binela yawe baike kutu bazo sala poesi slam pe makambo ebele bele tala bilenge mingi baza talentue kasi bae bakate sika nini bakoki kosale lango biso tobengi bango ozana posa kosala nzambe na yo kuta biso awa na festival urban ya Ngumba Goma tokolakisa bolingo na biso pe na bana oyo babunsa baboti na bango mukolo ngomba ya moto etomboka na sanza mitano moleki tokomemela bango mwa mbongo muki tozwaki po ete basepela pe ndenge tokoti mbula sika elongo elenge mwasi oyo kombo na ye Fatuma Ivana azali moyembi uto mobu sambo alobi ete asepeli makasi lolenge eyembaki na milumu yango po nzambe abatelaki ye uta ebandeli ya mobu oyo kinusuka pe abengi bilenge basi lokola ye kosalela nzambe pe kotika nzela ya mabe
lelo na naye awa koyemba kaka ko celebrer le seigneur na mongongo apesaki nga je suis venu pour dire gloire au seigneur merci au seigneur pour ce qu'il a fait pendant cette année qui vient de s'écouler yango na
Ezaf festival trolo ba que yo okanisi ko sepe na initiative pour ba jeune le roi.
Personnellement na sepeli makasi na initiative pour ba jeune komona ba jeune bazosala eloko ya boye eza ya ko encourager personnellement na sepeli makasi.
Ah, très bien. Alors message heureux ça bilenge basi le royo au bazar pe na ba talent mais ba oli na te ko exploiter en haut pour ba me d'encourager pe grâce à Dieu pourquoi pas que vous le
ngai encore encourager ba basi lokola ngai na solo ba na bango boye boya to yembe la nzambe malgré que ça difficile to sangana elongo to isala ngo kitoko.
Joan Abubakar moko ya bilengi pe alanga nzembo ya festival gospel eye na esengo nyonso alimoliete na koyemba na ye apesa itulia malamu oyo mpe ekoki komema kimia na mitema ya bato pe batika kosala na mabe.
Nga na festival nazalaki invité yakaki koyemba nga nayembaka miziki gospel toyembe la kanzambe.
Alors,
on a sepeli nango po eza opportunité ya ba jeune ebele ba exposer ba talent na bango na talent oyo nzambe apesaki bango soit na ba danse soit na koyemba na ba talent nyonso nzambe apesaki bango. Na koyemba koyebi na koyemba tofelaka passe message po eza ba jeune mpe bato nyonso ba recevoir Christ. Yango wana soki tozi opportunité wana koyemba to rataka ngo te. Message nakoki kopesa bango batika oyo biloko bazokosala mabe ba ya epa biso tozali na biloko ya nzambe to expose batala na vision nanga eza na kopesa koyemba mpe monde entier eyoka banzembo nanga mpe message ya Christ ezala na kati ya
toyeba ete milulu minami ya festival gospel ya musique urbaine efungwami mpona mbala ya yambo na engumba Goma bakambi nango basengi na bato ya malamu lisungi mpo ete esalema lisusu mikolo mikoya awa na engumba Goma. Goma, Fiston Isimwami, Lolaka l'Amerika.
Ma tondo mingi Fiston ise mwami pona sango eye. Nkakato ambuteyaje ya koleka na banzela minini ya Kinshasa. Nathalie Sekabuoro akitaki u banzela minini tulanda sango.
Bato ya makolo, bakumi mituka na ba oyo ya moto ntompe ba wewa lokola bakoma kobenga bango, bazali wuto mwa mikolo na fievre ya ba preparatif ya ba feti ya mobu ya sika. Ekomi mpenza pasi kotambola na centre-ville. Nzela etondisami na bato mpe mituka, ebakisi lisusu koleka ba embouteillage ton kaka ya makasi na engumba ya Kinshasa, pe transport ekomi mpasi makasi. Ba bouchon interminable na ba nzela minene mpe ya mikie, mutu na mutu koluka ndenge nini koleka eza bongo kotelemisa misala ya mokolo na mokolo. Kasi pona bakumi mituka ebele suka mobu nyonso embouteillage ekoma bomo mesano banzela eza te elobi bango.
Banzela za mukie na Kinshasa ba mabulu pe donc c'est ça ce qui fait à ce que tous en embouteillage ebele na mwa oyo.
Na ngambo ya bato ya makolo, batalisi makambo mingi nde mazali kosala ete ba embouteillage eza lolenge eye lokola bozangi boyokani kati na bakumbi mituka manki ya courtoisie routière mpe bongo na bongo.
Mosusu makolo bakeza ke banzela eza mukie mituka ekomi ebele. Mosusu makolo bakeza bashofer na biso nde bazalaka kaka presse alingaki kozwa bato nyonso azongisa bango neti ye moto akomema bango nyonso. Mosusu makolo bake bashofer batambolaka bien te donc chauffeur wana ozo kaka wana osa taxi te même wana osa la personnel atambo la rabien te mais eloko moko oye so sa la kenyon so anel bima ba raison valable te parce que chaque année to vivo a problème moko mais ba autorité na biso ba prévoya ka nini pona ko remédier to pona ko sa la ke makambwana et continue te chaque année to vivo a même problème bat ba koloka ba son ba kadwa bana bat ba wuta ba mboka ba oyo bamboka eza pembeni ya grand centre bakoya po basuba biloko me mpo anini te bokobakisa ba officier ya oyo babengaka baroulage bazalazala na bapoint wana na bacarrefour mpona koregule situation.
Bambouteillage na Kinshasa en général même pas na période ya la fête en général eza du ya incompréhension ya bakumbi mituka ba chauffeur na biso ya Kinshasa bazala kaka pressé donc ba yo kanaka te muto alingi kaka a dépasser muninga discipline wana ya kolanda à la queue le comme on dit en français hein sima sima ezala raté donc bazaka kana ide a dépasser muninga ali a kale muninga yangonde esalaka ba embouteillage mais siko est comme ils sont plus accentués na période de ba fête puisque wana comme ils sont par na biso ba population tozé la kaka ka ba fête poto qui est dans centre ville
ah kanisi za d'une mouvement ya batu ko kende na centre ville to na zando ko kabilo ko ya fête ah pour ba estima ka la zone de bloc la moins cher pour bloc pour le kezali ba uta ba commune ba quartier périphérique na sali limba ba kala mzando pour na kusumba biloko alors au moins la kene bandeli na ba ibande ya novembre ya kibouté malgré bandeli ma bien ya kibouté mais c'est quoi comme sur ma casse parce que pour y pené à ba fête nouvel an
pour na kolonga ba embouteillage ba imboka ba sengi na ba kumbi mituka kobo ya kuwelela ba fausse manœuvre un peu incompréhension ba to sampenza code de la route to mibwe komianzela wanande ekopesa nzela ete botambo liboza la malamu natalise kabuoro simu rabiye pour na VOA Afrique Kinshasa
tokei sika na pointe noire na Congo Brazzaville et paywapi Idrille Ferrand Onyabou kian amemi biso po na kula kisabiso ndenge bayiki ba milengeli po na ba feti tolanda
Edi Isango ezalingai molandi nayo Alphonse Mbwaki navandi na Kinshasa mboka mokonzi ya RD Congo na Afrika ya Kati moto na iliboso na yo pe liboso ya balandi nyonso ya VOA Lingala kotombela milulu malamu ya feti ya sukambula na molonga inanga oyo tuvani na ye miburu tukumi balese koki ete nzambe ya batela biso to yeba kusuko koba tisuka mokolo oyo liwe kokuta biso tokabwani na tombeli mibu malamu wa feti malamu na mabota na ngai na bana na ngai Mbwaki mwaka grace mwana ya mwasi ya mobali oya landi ya mwasi Mbwaki Mayala Enoch pe ya suka Mbwaki Toto Emmanuel na tombeli libota na ngai na molonga na ngai biso banso mibu mbula ya sika malamu pe to sepela kolongwa mbula oyo etiko sila 2021 pe tokoti na mbula tozokota na 2022 ete tozala nzoto kolongono lisusu toyeba kotanga mikolo oyo etikali po ete mingi tozobikala na mokili awa kozanga koyeba ete tozali baleki nzela tozali seko na seko tukozali bato yo mokolo mosusu liwa ekoki koya to mokolo mosusu Yesu akoki kozonga
na kanisi bolandi yango malamu ezalaki mwa nkokoso confusion na reportage tokoti deja na eteni ya tokopesa bino maloba baike kati na bino bakopesa biso botomboli mpona mobu ya sika ba correspondant na biso batambolaki bisika ebele tokolanda na bandundu na lualaba na pointe noire pe bisika misusu batombeli ya bave na bino tolanda
Chen moko na linga kamini ko suivre yango. Ayo ka yango tango nyoso. Yango na société bango ba veut ya prospérité, ba veut ya longue vie à l'émission, veut un veut en Afrique et ils à la pour d'Amérique à toujours tango nyoso na mboka na biso Congo.
Komo nanga Jackie Manana na fanda kana province ya Lualaba précisément na ville à Kolwezi. C'est vrai na landa rêve au Afrique. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité de vous pessingai. Nazo kanisa en tout cas pour la fête ya d'abord ya naissance à Jésus. Nazo pesa ba joyeux Noël na famille na ngai, za na Bukavu, na Kinshasa, na Goma, na Burundi, na Rwanda en tout cas, place nous bazali, na pesa bango ba bonne fête et puis na pesa bango en tout cas ba meilleurs vœux pour na 2022. Nzambe asunga bango ba continuer kokoba bonne vie en tout cas, ezala partage na bango.
Est-ce que vous l'endra ba émission na ba journaux ya VOA Afrique?
Bien sûr, na lingango kutu, hein, na lingango makasi, vraiment pour na landa ango souvent na bachène abiswa, na bachène locale. Ah, loko la Bavarius Monga, loko la Fatouma Alimasi, bah Edi Isango. En tout cas, tout le monde mango vraiment, hein, tout le monde mango pinza, na bachène na mango basta la quand on a lingala. Et ça l'abiso bien, si tu vas tout, tu vas na la province ou à l'obaswahili, soit au moni, en tout cas, bah, ça la va deux mois lingala, et ça est toujours un plaisir, ça est toujours un genre.
Comme on engage Naza Charlotte Mujinga Karage, na vandaka na Lualaba, na avenue Mandrandel, numéro 18, destika na vandaka, na zande na Lualaba. Na pisi na bana nangai, na pisi na bandeko nangai, na banoko nangai, na ba papa nangai, na ba bokilo nangai, na ba kamaradi nangai, baza estika na estika. De na pisi bango mbo te mingi meilleur vœu.
Est-ce que bolandaka VO Afrique?
Na landaka VO Afrique pona nini pona lingaka ngo mingi.
Ezangai mama Angel na fandi na Salongo numéro 320 quartier Salongo engumba ya Kolwezi. Na pesi bana na ngai mbote par exemple Flori Masia, Makengo Jonas, Naomi, Ferna, na mwana na ngai Asuka Yunus. Sans oublier Merveille, Naomi et Paul Kagame. Tolingi tomona biloko ya sika na VOA Afrique. Parce que eza radio moko ya munene.
Kombo nanga Leopold Kingu nazali na ville ya Kolwezi na ituka ya Lualaba. Nalingai na occasion oyo ya mbula ya sika pe na occasion ya Noël kotombela bandeko nanga nyonso ya la voix de l'Amérique mbula ya sika etonda bolamu. Nalinga pe kotumbula mbula ya sika etonda bolamu na batu nyonso balandi ya voix de l'Amérique. Na suggestion oyo toko sala eza que programme tolingi tomona ba programme sika na la voix de l'Amérique le lengeka na ndenge bandeko na biso la voix de l'Amérique basala kam sala malamu bako bakaka bongo. Bon ba vela ngai c'est que nalingi talaga ndenge mbulo uchi aussi la coronavirus est dérangé batumakasi na lingi mbula oyo ya sika 2022 et même la biso bolamu marambo est changé
milulu ya mbula sika mibelemi bayi bandu nouville baye na elobele ya mungongo ya Amerika kotombela mubuma lamu na bandeko na bango.
Kombo na nga mwa disandu ana nafani na province ya Kwilu na bandu nouville na yeko souhaite ane malamu na papa na nga sandu Boniface mama Jeanne Bayoko na wakamaadi na ngai na pesimbote na Jose Lenge na pesimbote na Nsaya Mami na pesimbote na Charlene
ngai mese tamuzi ndala na vani na ville ya Bandundu. Na pesi mbote na mwasi na ngai Bena Tampo. Na pesi mbote na mwana na ngai Deborah Ndala. Na pesi mbote na mwana na ngai Christevi Ndala. Pe na pesi mbote na mwana na ngai Sabwa Ndala. Na pesi mbote na president ba Vegle Sando Kikongi. Bango nyoso baza na ville ya Bandundu. Pe na pesi ba Vegle nyoso to ba handicapé nyoso ya province ya Kwilu. Na pesi bango
Mese Ndala Bakteremi na fa na ville ya Bandundu. Na pesi mbote na mwana nga Mampia na pa na nga Pandingari na mboka Mbamputu. Masala nga deka na mboka Bandundu.
Ngai komona ngai Lawrence Nyomba na suete ania malamu na papa na ngai Elondo Miomba na mama na ngai Mirai Ngi vraiment na souhaiter pendant ania malamu na mwasi na ngai Esther ania malamu na mamaster na ngai Je Lubungu Patrick et Alvem vraiment souhaiter ania malamu na mwana na ngai Ketcha Miomba
nga komo na ngai Lombo Mabele Claude na fani na mboka Bandundu na souhaiter bonne année pa lek na nga Edono Eriche grand photographe na souhaiter bonne fête pa Anselmo Kwal Fabrice Kabea Ashtokla na souhaiter bonne fête pa ya boss nanga Tokla na souhaiter bonne fête pa ya madame nanga Isa na ba fils nanga Rose Eze Exose
oyo ngai mani na vai na ville Bandundu na yo souhaiter bandeko nanga nyonso bon na pesa ngwa mbote mama nanga mpia mabala papa nanga Nzita bana nanga Doche Eli Meve na Savani na yo souhaiter bango bonne fête et bonne année.
Oui, on a c'est Monsieur Baudric, Nazar en général Bandundu, Nava na Bandundu na Mintoyo. Alors, na souhaiter ka ba meilleure vie na ma connaissance nyoso ba minyoso ya Bandundu, bandeko nyoso ya ngai ya Bandundu ville et en plus na famille na ngai, papa Pecho Bandoleme, maman Pia Manzila, na madame na ngai, ça arrive Leo, pe moi na ngai Joseph Kabila. Ma meilleure vie na mutinyoso oyo azola na ngai, nga c'est Baudric Bandoleme.
Kombo na nga mwa disandu ana, na fani na province ya Kwilu na Bandundu ville, na yeko souhaiter ane malam malamu na papa nanga Sandu Boniface, mama Jeanne Bayoko, na bakamaradi na ngai, na pesimbote na José Lenge, na pesimbote na Nsaya Mami, na pesimbote na Charlene.
Ngai mese Tamuzi Ndala, na vani na vili ya Bandundu. Na pesimbote na mwasi na ngai Bena Tampo. Na pesi mbote na mwana na ngai Deborah Ndala. Na pesi mbote na mwana na ngai Christevi Ndala. Pe na pesi mbote na mwana na ngai Sabwa Ndala. Na pesi mbote na presidenta ba Vegle, Sando Kikongi. Bango nyoso baza na vili ya Bandundu. Pe na pesi ba Vegle nyoso to, ba handikape nyoso ya province ya Kwilu. Na pesi bango.
Mese Ndala Bakteremi, na fana na vili ya Bandundu. Na pesi mbote na mwana nga Mampia, na pana nga Pandingari na mboka Mbamputu. Masa na nga Deka na mboka Bandundu.
Desire Tankui, Ngungu ya Amerika.
Comme on a Aldrin, on a un chauffeur à taxi. Bon, et ce que c'est pas le singe à faire en Afrique parce qu'il y a un land à Congo et Bélé. Il y a les bossos, musique, il y a un bataka et c'est le sac à bisou de chauffeur. Bon, comme tu peux, tu comme une fin de l'année, on a une société, on a un meilleur V. Ba kende li boso ba prospere ba sala biloko mosusu wana ba lingi ba sala tel que eloko ngana zo senga na 2022 fallait ba créer biso moi émission ya ba chauffeur normalement pour ba éduquer biso parce que na pointe noire et surtout dans le Congo la ville ya pointe noire c'est du n'importe quoi dans la circulation donc fallait veo a sala biso moi émission éduquer biso comment on peut se comporter vraiment veu nanga ezani wana
comment nanga mbama za chauffeur na kumaka na pointe noire. Maintenant, on a souvent un mini-mini vers l'Afrique. Et puis, ça a des informations, est bien. Et puis, on a eu une musique, est bien. Donc, il fallait que vers l'Afrique, il fallait que nous musique. On souhaitait une bonne fête à Bango. On a eu un mini vers l'Afrique. Parce que on a toujours des informations, est bien. Ma musique est bien. Donc, on a une ligne vraiment chez nous et Kennedy Bosso.
Comment on a orné là? On a fait la canaba émission et vers l'Afrique. En 2022, la ligne a souhaité ma meilleure vœu une équipe tout y avait au Africa, la ba journaliste, ba caméraman ainsi de suite. Année à Sikoyo, Mémé la Bino, Kimia, Nakasi Mabota la Bino, Santé et l'amour, Makambotu et Kennedy Bosso, et que Mosala la Bino et Kennedy Bosso. Bonne année la Bino.
Comment la gagne Natacha papa? En tout cas, la pesi mbote makasi mbote mingi na bapanzi sangonyo so ya VO Afrika. Bakende modi boso parce que journal la bango ya lingala sepeli saranga makasi na comprenaka mieux journal la lingala par rapport na balong mosusu. En tout cas, la pesi bangonyo so wa mbote ba bonana bonana na bino ane asika ya malamu bokende di boso makasi.
Matondo mingi na bino baye bo pesaki ba tumbela na bino ya mubu ya sika bozali kulanda sango ya mokili ya lelo tulubela ki lelo ba simba minduki ba funda mikozala ba mai mai ya kutumba ba bumi ba polisi ba satu pe bazokisi ba satu ba susu na butubuliki na kalimbi na fizi na sud kivu president Felix Tshisekedi a komi na kananga na mubembo na ye azali ku sala na tuka enene ya Kasai pe ya kusala mitingi kala mingi te na plasa ya Lipanda. Bilenge bauti Kigali na Rwanda, Bukavu pe bisika misusu na Bayeba Goma basangani na festival ya gospel ya Engumba Mokonzi na Nord Kivu ya Ngonde tulandaki pe sangu po Itali nkakato pe embouteillage ya koleka na banzela minene na Kinshasa pe tulandaki lisusu ndenge baike ba milengeli na feti ya suka ya mobu totundi bino po bolandaki biso na sango ya mokili lelo tuzoki lelo lisungi ya Felix Maxa kuya Wida na Nashwan Kale na nzela ya Masini to kubi kulanda VOA toko senga bino bukende pe na site internet na biso pe na VOA Lingala Facebook, Twitter pe bisika misusu to tombeli bino balandi na biso ya VOA Lingala mobu molamu to tombeli bino kimia esengo boboto na mitema butika la fidel pe bokuba kulanda lakala Amerika na VOA Lingala ezalaki wabini. bino edi sango toko koba kopesa bino maloba ya ntombe la tope ba ve misusu etika laki na edisyon na biso eko ya na 20h30 tope si bino rendez-vous toto sengi me tokuta na lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe pointe noire pour na sango lisusu.